Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
V minulém roce se staly obnovitelné zdroje v Británii největším zdrojem elektrické energie a přeskočily tak fosilní paliva. Stejně na tom byla i Evropská unie. Podle britského think tanku Ember a německého Agora Energiewende bylo v roce 2020 poprvé v historii vyrobeno více energie napříč Evropskou unií z obnovitelných zdrojů než z fosilních paliv. Zní to jako skvělá zpráva pro ty, kdo věří, že budou naplněny ambice evropského Green Dealu snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55% oproti stavu v roce 1990. Teď ale zpátky k našemu britskému příkladu a ještě trochu čísel. Ze zjevných důvodů je nejpotentnějším obnovitelným ostrovním zdrojem vítr, ale hned na druhém místě je biomasa. Díky ní si Britové opékali toasty a Londýňané nabíjeli svoje Tesly hned z 12%. Jenomže biomasa je už poměrně dlouho brána jako kontroverzní zdroj energie. Pamětníci si určitě vzpomenou, jak Kateřina Žak v talk show Jana Krause v roce 2009 nevěděla, co je to biomasa. Od té doby se společenské povědomí o energetickém využití organických zbytků rozšířilo. Problém je ale v tom, že zbytky, nebo taky jinak nevyužitelný odpad, není jediným zdrojem biomasy. Tenhle dlouhý úvod byl potřeba proto, abychom lépe pochopili další téma magazínu Podhoubí, kterým je spalování dřeva pro energetické účely. 11. února se proti téhle praxi vymezilo otevřeným dopisem lídrům Evropské unie, Spojených států, Jižní Koreje a Japonska 500 světových akademiků a mezi nimi i profesor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky David Štorch. Vy jste jedním z akademiků, kteří podepsali otevřený dopis, takovou výzvu různým představitelům čelním, ať už USA nebo Evropské unie, anebo Japonska a Jižní Koreji. Co vlastně bylo předmětem toho dopisu a té výzvy a proč vlastně je problém spalování dřeva? Jak se to vlastně stalo?
No, bylo to motivováno v podstatě docela už dlouhodobým zdůrazňováním problému spalování biomasy jakožto řešení klimatické krize. Jo, je to součást takové širší věci ohledně, do které spadají i biopaliva a podobné věci. Totiž je to vlastně kritika té představy, že nás vlastně zachrání to, že místo toho, abychom spalovali fosilní paliva, tak budeme spalovat to, co vypěstujeme na polích a v lesích. Konkrétně tahle výzva se tedy týkala lesů. A já možná řeknu nejdřív, co je idea, proč by nás to mělo spasit. Co bylo to původní představa? Původní představa bylo, že když budeme spalovat to, co si vypěstujeme, tak tím ušetříme to uhlí a ropu. A sice se oxid uhličitý do vzduchu dostane i tak, ale vzhledem k tomu, že jde o obnovitelný zdroj, tak vlastně to, že ta biomasa zase naroste, tak ho bude zpátky fixovat. To znamená, bude to nějaká nulová bilance. Jo. Tahle úvaha sama o sobě není úplně špatná, ale má několik problémů. Jedním z těch problémů je to, že spalování biomasy a speciálně toho dřeva je z hlediska těch splodin vlastně ještě horší než uhlí. Jo, prostě ta chemická bilance je vlastně horší než uhlí. Samozřejmě je tam ta výhoda, že potom dojde k té fixaci, ale k emisím CO2 dojde. Dojde k ním úplně stejně, jako kdyby se spalovalo uhlí. A ještě navíc ta chemická bilance bude horší. To znamená z hlediska krátkodobého, ale to tím krátkodobým myslím následujících 100 let, se vlastně nic nezmění tím spalováním biomasy. Je to vlastně stejné, jako kdybychom spalovali, nebo dokonce horší, než kdybychom spalovali to uhlí. Ten předchozí argument byl, že to je sice pravda, ale potom se to fixuje tím, že ta biomasa zase naroste a tím pádem ten oxid uhličitý je asimilován, nebo ten uhlík z oxidu uhličitého asimilován rostlinami a tak dále. No, problém je, že tohle je sice pravda, ale za prvé se to stane za strašně dlouho. A za druhé ukazuje se, že je vlastně mnohem efektivnější nechat, místo toho, aby se kácely lesy na to, aby se spalovala biomasa, tak je mnohem efektivnější nechat ty lesy růst, aby ten uhlík fixovali teď. Ukazuje se, že zvláště staré lesy ho fixují mnohem efektivněji než ty mladé plantáže, které se vlastně mají pěstovat za účelem spalování biomasy. Takže tohle je jeden problém, že vlastně ten recept vede k tomu, že se vlastně zvýší obrat té biomasy. Což sice dlouhodobě vede k nové bilanci, ale krátkodobě to vede samozřejmě k pozitivní bilanci toho uhlíku v atmosféře. A navíc to bude za cenu likvidace původních typů prostředí. Jo, to je vlastně ten druhý problém, že tohle vede k zakládání dalších plantáží, k úbytku biodiverzity a tak. To znamená, to, co my tam píšeme, je, nechte růst ty přirozené typy prostředí, tím se ten uhlík fixuje, ale spalování biomasy ničemu nepomáhá.
Já bych se vrátil ještě k tomu prvotnímu nápadu, jak vlastně se stalo to, že biomasa měla být náhražkou fosilních paliv. Když ty fosilní paliva při spalování vykazují emise oxidu uhličitého, tak ty lesy přece ukládají i tenhle oxid uhličitý a nejenom ten, který vznikne potom spalováním biomasou. Takže v čem je ta bilance jakoby lepší než u těch fosilních paliv?
No, ta idea byla taková, že když se nespalují fosilní paliva, tak ten uhlík cykluje. Jo, prostě v okamžiku, kdy spalíme tu biomasu, tak jde do atmosféry, ale pak zase biomasa zpátky naroste a ten uhlík neustále fixuje. Zatímco když spalujeme ty fosilní paliva, tak tam dodáváme uhlík, který jinak v té biosféře není, který v biosféře byl někdy v karbonu, prostě na konci prvohor a od té doby tam byl pohřbený a teď se tím spalováním fosilních paliv uvolňuje. Tahle idea je v pořádku, ale říkám, tam jde opravdu o ty problémy krátkodobých a dlouhodobých efektů a taky o ty vedlejší problémy nebo vedlejší efekty. Ono, spalování biomasy je opravdu, speciálně toho dřeva, je absurdní. To vede třeba k tomu, že se přes oceán vozí obrovské lodě prostě se dřevem třeba z Brazílie nebo z Kanady, které se spaluje v evropských elektrárnách proto, aby nebyly, tak říkajíc, nebyly emise, ale jak říkám, ty emise ve skutečnosti jsou. Jo? To znamená, i tou dopravou se vlastně hrozně moc toho uhlíku uvolní. Jo? To znamená, ty vedlejší efekty jsou obrovské a jsou mnohem větší, než kdyby se prostě ty lesy nechaly růst a nekácely se.
Vysvětluje profesor David Štorch. V roce 2009 zařadila Evropská unie biomasu mezi obnovitelné zdroje energie. Od té doby její význam pro sektor energetiky stoupá. Jedním z důvodů je i relativně snadná a levná přestavba starých uhelných elektráren na spalovny biomasy. Kromě organických zbytků ale v těchto elektrárnách mizí i lesní porosty, často ze vzdálených destinací. Co je na tom špatně, řeším s biologem Davidem Štorchem. Není přesně tohle jeden z těch příkladů, kdy si ta Evropská unie trochu řeže pod sebou větev právě u těch lidí, kteří jsou proti té jako docela poměrně jako radikálně zelené politice, která se teď na Evropské komisi razí? Protože na první pohled bije do očí, že kácet jako staré lesy třeba v Brazílii, v Kanadě, v Rusku a převážet to do Dánska a tam dělat, že jsme uhlíkově neutrální, to je prostě hrozná chyba. Jak se to mohlo stát v takhle jako vyspělých státech?
No, to je dobrá otázka. A já přesně tohle si samozřejmě myslím. Ale když bych chtěl být takový jaksi mírnější nebo prostě netolik kritický, tak bych řekl to, že ta situace je nová, hledají se řešení a hold prostě se ukazuje, že některá řešení, která vypadala dobře, dobrá nejsou. Otázka samozřejmě je, proč lidi nedohlídli na to, že když bude tlak na spalování biomasy, tak to povede ke kácení lesů, což je docela triviální věc, na kterou si mohli uvědomit. Já se domnívám, že je to proto, že těmi řešeními se v první řadě zabývali nějací technokraté, kteří jaksi neměli ve zvyku vážit všechny vedlejší efekty. Jo, v podstatě docela mě mrzí, že občas lidi říkají, vy ekologové jste vymysleli biopaliva a tyhle ty řešení. To žádní ekologové nevymysleli, ekologové se na tomhle řešení vůbec nějak nepodíleli. Jo, to vymysleli nějací buď úředníci nebo opravdu technokraté, kteří uvažovali čistě ve smyslu bilance jako chemických prvků a v tom formalismu chemických reakcí a neuvědomovali si tyhle ty triviální věci, jako že když budeme spalovat dřevo v Evropě, tak nám to evropské dřevo nestačí, navíc Evropa si nechce kácet svoje lesy, tak bude dovážet ještě mnohem cennější dřevo z nějakých méně vyspělých zemí. Jo, tohle je vlastně docela jednoduchý následek toho uvažování ve smyslu, najdeme prostě nějaká velká, pěkná řešení. To, takhle to nefunguje.
Kdybychom ještě teda dokreslili ten obrázek toho, jak by to vypadalo, kdyby se takhle pokračovalo dál, tak například u nás se přestává s pálením uhlí postupně, protože emisní povolenka je čím dál dražší, ale biomasa je vlastně jakožto obnovitelný zdroj subvencovaná ekonomicky z Evropské unie, takže vlastně by mohlo narůstat spalování dřeva dál. Nejenom, že by se zvyšovala doprava, ať už lodní nebo jakákoliv, ale to dřevo samo o sobě je i míň energeticky koncentrované než uhlí. A ještě jste sám říkal, že chemicky ten proces spalování je jako ještě vlastně horší.
Ano, ano, je to tak. Říkám, tam ten jediný protiargument je právě to, že spalování biomasy je jako uzavřený cyklus nakonec. Jo. Ale opravdu nakonec les náš, běžný les, roste 100 let. To znamená, projeví se to až po 100 letech, to uzavření toho cyklu. A samozřejmě my musíme nacházet nějaká řešení. To spalování fosilních paliv není udržitelné. Ono i trošku proto, že časem dojdou, jo? Ale lepší je prostě opravdu přestat je spalovat. Ale z tohohle hlediska je mnohem efektivnější využívat nějaké jiné zdroje než tu biomasu, alternativní zdroje. A teď nemyslím jenom nutně, já nevím, větrnou energii, s kterou jsou taky nějaké problémy a tak dále, nebo vodní energii taky problematickou části, ale třeba i jadernou energii. Já vlastně moc nerozumím, proč jaksi je takový tlak proti jaderné energii, která je z hlediska uhlíkové bilance úplně perfektní.
No, vy jste biolog. Jak by vypadaly takový lesy, kdyby se začaly pěstovat právě na spalování jako na biomasu?
Ono vypadaly by úplně jako kterékoliv plantáže, které u nás máme. Konec konců ty naše lesy se pěstují na biomasu, akorát ta biomasa je pak nespálená, ale typicky se z ní vyrobí papír. Jo? To znamená takové ty homogenní monokultury, plantáže, které u nás ještě nejsou tak strašlivé, jako třeba v rozvojových zemích, kde to lesnictví nemá takovou tradici a kde se typicky pěstují introdukované nepůvodní dřeviny, které tam vůbec nepatří v úplně homogenních obrovských celcích. To u nás ty lesy ještě vypadají docela dobře, ale typicky taková věc vypadá prostě jako homogenní plantáž, která je z biologického hlediska mnohem horší než nějaké extenzivnější využívání člověkem. Jo? To člověk nejlíp pochopí v tropech, kdy vidí srovnání třeba pastvin, které vznikly vykácením lesa. Ale ty pastviny pořád nějakou biologickou rozmanitost mají. Jedna, která prostě žije tam něco přímo na té pastvině, jedna kolem té pastviny, některé stromy zůstávají a tak. Zatímco když se tenhle vykácený les nahradí plantáží, třeba s účelem produkce biomasy, tak tam opravdu nežije nic jiného než ten jeden pěstovaný strom, který je většinou dokonce nepůvodní. To znamená, to zakládání plantáží je z hlediska biologické rozmanitosti na souši přinejmenším pro mě úplně vůbec nejhorší věc. Vlastně nic horšího, než založit plantáž pro biologickou rozmanitost udělat nemůžete.
Jedním z těch argumentů v tom dopise akademiku bylo i to nespalovat teď dřevo, které máme, nebo lesy, které máme, protože tím ještě roste uhlíkový dluh. Co to vlastně je ten uhlíkový dluh?
No, to je právě, že ten uhlík není fixován třeba v půdě, ale že je v atmosféře, kde způsobuje to globální oteplování. Tam ten argument, pokud si dobře vzpomínám, je takový, že právě ty staré lesy pořád docela efektivně ten uhlík fixují. A to nejen ve svém dřevě, ale i třeba v půdě, jo, opadem, růstem kořenů a tak dál. To znamená, ty staré lesy, když je nevykácíme, tak vlastně působí z hlediska té uhlíkové bilance pozitivně. Funguje taky to, že když strom umře, no tak tam zůstane staré dřevo, které se rozkládá velmi pomalu, takže zase ten uhlík se v tom systému dlouho udržuje. Samozřejmě on časem buď schoří nebo schněje, takže se zase do atmosféry dostane, ale trvá to dlouho a z hlediska několika desítek let, které jsou pro ten zemský ekosystém kritické, to vlastně stačí, protože prostě tu dobu ten uhlík tam zůstane zachován. To znamená, klíčové je nejen nekácet lesy a nezakládat plantáže a nedělat ten rychlý obrat, ale třeba i nechávat staré dřevo v lesích. Prostě to ten uhlík v sobě má, navíc hostí spoustu organismů, je to z hlediska biologické rozmanitosti zásadní. Jo? Zatímco ty lesy, které najedou na ten rychlý turnover, na ten rychlý obrat, tak vlastně ten uhlík budou jenom cyklovat, ale nebudou ho zadržovat.
No, tak u nás teda úplně třeba pálení dřeva pro energetické účely problém není, protože my v tom energetickém mixu máme asi 40% uhlí, pořád ještě docela velký procento jaderné energie. Co je teda, když to jako převedeme na náš kontext, v těch biopalivech může být problematické, nebo v tom spalování biomasy?
No ne, tak jak říkáte, u nás to takový problém není, byť konec konců, že řepka se taky pěstuje z velké části jako na ten biolíh a takhle, což je vlastně něco podobného, ten se pak přidává do paliv, to znamená, týká se nás to. Ale máte úplnou pravdu, že u nás se to týká relativně jako malého procenta. To třeba to Dánsko, které jste zmínili, je na tom vlastně mnohem hůř, protože to opravdu importuje dřevo z Ameriky ve velkém. Ale my máme vlastně tu takovou výhodu, která teda pro z hlediska jiných evropských zemí je nevýhoda, ale mně to pořád přijde docela výhoda, že máme jadernou energii, jo? To znamená velká část výroby elektřiny pokrytá tou jadernou energií, což sice není obnovitelný zdroj, ale přinejmenším z hlediska, jak už jsem říkal, bilance uhlíku je jako perfektní.
Myslí si David Štorch. Těžba uhlí není environmentálně udržitelná. Některé obnovitelné zdroje na tom ale nemusí být o moc lépe. Pokud se místo uhlí dostane do evropských nebo amerických spaloven některý z hodnotných lesních porostů, možná jde v dlouhodobém měřítku o klimaticky neutrální zdroj energie. Zmizí tím ale cenné lesní ekosystémy. O tématu si povídám s profesorem Davidem Štorchem. No a přece jenom, když se podíváte na to, jak se tady nakládá s biopalivama první a druhé generace jakožto zdroji uhlíkově neutrální energie, co u nás je třeba jako problematické v tomhle?
Říkám, zatím není problematické to dřevo v lesích, respektive ono se o tom začíná docela mluvit, jo? To znamená, to, že doteď spalování biomasy nebylo moc důležité, nic neznamená, protože teď se zrovna o tom docela začíná mluvit a je velká diskuse právě, jak to dělat a jestli má tedy cenu třeba to mrtvé dřevo opravdu spalovat a nebo nechávat v lesích. To znamená, ono to je věc spíš budoucnosti. Já nevím přesně o tom, jako kolik se toho spaluje, mluví se hlavně o té řepce, jo? Ale myslím si, že u nás ten problém může teprve nastat. Taky občas uvidíte třeba u obcí takové ty plantáže rychle rostoucích dřevin na produkci biomasy. Kdyby jich bylo hodně, tak to může začít být problém, už protože tedy třeba prostě potřebují nebo využívají nějakou půdu, která by mohla být buď nechaná ladem pro přírodu, anebo by se tam pěstovaly nějaké plodiny, to je jedna věc. Druhá věc, jaký může být problém s těmi energetickými dřevinami, je, že mají invazní potenciál určitě. To znamená, mají potenciál utíct, jo, zdivočet a šířit se v naší krajině. Je to logické, protože jsou to všechno dřeviny rychle rostoucí, eventuálně rychle se množící, to znamená, zatím to u nás není, ale ten potenciál tady je. To znamená, já to vidím spíš jako riziko do budoucnosti, než současný problém. Zatím. Jo? Ale to je právě proto, co jste říkal, že zatím to za stolik nevyužíváme.
A co s takovýma těma hromadama dřeva po kůrovcové kalamitě, které se nám válí po lesích už asi třeba rok nebo dva? Dá se tohle nějak využít?
No, to je otázka. Já jsem tady zmínil teď tu současnou diskusi, která je úplně klíčová a týká se ponechávání dřeva v lesích. Jo. Tak Ideální je ponechávání dřeva v lesích takové, že se ty stromy vůbec neskácí. To znamená, že prostě zůstanou stát, můžou v tom bydlet všelijaké organismy a postupně se rozpadnou. Ono to má nějaké nevýhody, naráží to třeba na takovou věc jako bezpečnost pohybu v těch lesích. Jo? Když tam bude hodně starého dřeva, tak prostě může na člověka spadnout strom, což se občas děje. Takže to není úplně bez problémů, ale to je ideální. Co se týče těch hromad dřeva, tak tam to záleží, tak v některých případech to prostě schnije, v některých případech se to tedy odveze a nakonec prostě, když se to spálí, tak se nic tak strašného nestane. Ono je taky, jo, jako spalování dřeva, jako samozřejmě tady vždycky bude už, protože lidi si často topí dřevem a taky existují požáry, jo, a musíme si uvědomit, že prostě, když necháme ty lesy růst, tak speciálně pokud je o jehličnaté lesy, které mají přirozeně požárovou dynamiku, tak prostě budou občas hořet, takže se ten uhlík do toho ovzduší dostane. Takže hromady dřeva velmi často buď schoří, takže hold teda se stane to, co z té hlediska uhlíkové bilance není zas tak pozitivní, ale to prostě zase není toho tolik, nebo schnijou, což má nakonec stejný efekt, ale trvá to hrozně dlouho. Říkám, spalování dřeva tady vždycky bude, nemůžeme si představovat, že tu nebude, topíme si dřevem, existují požáry, ale je dobré to brát spíš jako, že takové nutné zlo, než jako něco, co nám pomůže vyrovnat uhlíkovou bilanci tím, že tím budeme topit v těch elektrárnách.
Co si myslíte, že se stane teda s těmi elektrárnami, které teďkon vznikly právě na spalování biomasy? Ať už právě v té Kodani, jako to jsou přece obrovské investice, to asi jen tak někdo nezavře.
Já upřímně řečeno nevím, protože co jsem slyšel, tak se spalovala biomasa prostě v normálních uhelných elektrárnách, jo. Tam můžete spalovat celkem cokoliv, to znamená, v takovém případě by nešlo o žádné investice, to by prostě běžela ta uhelná elektrárna dál, dokud by hold nedosloužila. Pokud se staví speciálně nové elektrárny na biomasu, tak je bohužel velmi pravděpodobné, že ty lidi, co do toho investovali, budou chtít spalovat biomasu, jo? To je jasné. Ale já vlastně právě nevím, jak moc to jsou specializované, to by řekl nějaký odborník na energetiku, jak jsou specializované elektrárny a biomasy. Já si jenom pamatuju, že na takový ten případ, který u nás proběhl médii před, to může být už třeba 10 let nebo tak, kdy se v Hodoníně v elektrárně spalovala nespotřebovaná pšenice a byl to takový jako hodně mediální, to mělo ohlas, protože lidi říkali, jak je to možný, že se spaluje pšenice, prostě, že to je náš chleba a tak. Mně to tehdy přišlo vlastně, že to není zas tak hrozné, prostě když ta pšenice zbyla, nedala se prodat, no tak co s ní než jí spálit, jo? To znamená zase, jak říkám, když máme biomasu, která někde zbyde, no tak ona buď schnije, nebo se spálí, to holce nedá nic dělat, jo, ale jako myslím si, že správně bychom neměli směřovat k tomu, abychom jich co nejvíc spalovali, že aby to byla spíš jako nějaké východisko z nouze, to spalování, než abychom tlačili na spalování biomasy místo toho, abychom uvažovali o nějakých úplně alternativních zdrojích energie.
Pokud tahle informace teda k těm lídrům politickým doputuje, jakože doputuje a třeba bude i větší tlak časem, jakou oni teď hrají roli v tom procesu, aby se to teda změnilo?
No, docela velkou, protože ta environmentální politika je řízená zhora speciálně v takových institucích, jako je Evropská unie, to je prostě základní evropská agenda. Ten Green Deal, jo, prostě v podstatě teď skoro největší evropská agenda vůbec. To znamená, ty lídři tam budou úplně zásadní a ti nastaví ty parametry, to znamená dotační tituly, vůbec celou tu politiku nastaví ti lídři, takže to je dobré si uvědomit, že zatímco, když mluvíme třeba o změnách biodiverzity, tak to, co pomůže biodiverzitě, jsou takové lokální nebo regionální aktivity. Prostě opravdu ta běžná ochrana přírody, zakládání chráněných území, jo, prostě management konkrétních populací, konkrétních rezervací a tak. To nesouvisí s celkovou jako nějakou regionální nebo dokonce globální politikou jinak, než že ta politika musí tyhle aktivity podporovat a nějak jako umožňovat. Zatímco ta politika environmentální a speciálně ta, která se týká klimatu, tak ta je opravdu, tady opravdu úplně ze zhora. Tam klíčová jsou rozhodnutí lidí, jako je americký prezident, jako je Evropská komise a tak. To znamená, to je opravdu politika. Ochrana přírody je taky politika, ale z větší části je to prostě rutinní, běžná, lokální práce. Jo? Zatímco ochrana klimatu je opravdu globální politika, to znamená, ti velcí lídři chtě nechtě budou klíčoví.
To byl profesor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy David Štorch, se kterým jsme řešili spalování lesů v elektrárnách na biomasu. Díky, že jste poslouchali poslední únorové podhoubí. Přeju vám hodně zdraví a naděje do dalších dní a za týden zase naslyšenou.
Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.